Radija studija.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, ეთერშია პროგრამა ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი თეა ბიჭაშვილი იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის სრულობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები გერმანისტები ბრძანდებიან, რომლებიც საკმაოდ მძიმე და შრომატევად საქმიანობას ეწევიან, რათა გერმანული რომანი ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები ქართული მწერლობისა და ზოგადად ქართული კულტურის საგანძური გახადონ. ამ თვალსაზრისით ძალზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ბატონი ზურაბაშიძის მიერ თარგმნილი დრამატურგის, პროზაიკოსის, პოეტის, პამფლეტისტის, მეცნიერ ექსპერიმენტატორისა და ფილოსოფოსის გეორგ ბუხნერის თხზულებანი, რომელიც 2013 წელს გამოსცა გამომცემლობა მერიდიანმა. ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები უფრო დეტალურად ისაუბრებენ და გაგვაცნობენ სილკაკაზმული მწერლობის ჯადოქრად სახელდებული ჩამოქმედის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას, რომელსაც განგება მხოლოდ 23 წლის სიცოცხლე არ გუნა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი ნაირა მაჭარაშვილი, ბატონები ზურაბ აბაშიძე და დავით ბარბაკაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. დარწმუნებული ვარ, დღეს გერმანულ-ქართულ არაერთ საგანძურზე ვისაუბრებთ, მით უმეტეს გერმანულ-ქართულ ურთიერთობებს საუკუნეების ტრადიცია გააჩნია. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ წელს გოეთეს დაბადებიდან 265 წელი შესულდა და გავიხსენებთ, როგორი იყო დიდი ილია ჭავჭავაძის დამოკიდებულება გოეთეს მიმართ, სასაუბრო საკმაოდ მრავლად გვაქვს და ამ თემას თუ გავშლით, დღევანდელი გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა. ვიდრე ბატონ ზურაბს, ბატონ დავითს და ქალბატონ ნაირას გადავცემ სიტყვას, არ შემიძლია არ მივულოცო დაბადების 85 წლისთავი, რომელიც ივლისში ქონდა ბატონ ზურაბ აბაშიძეს, რომელიც ასე მხნედ ვაჟკაცურად გამოიყურება და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია და რა შესაძლებლობების მატარებელია ბატონი ზურაბი, ზურფასო რადიოსეულებო, თქვენ ამას ჩვენი გადაცემის სრულობის დროს შეიტყვით. გილოცავთ ბატონ ზურაბ კიდევ ერთხელ. ესე ყოჩაღად მედგრად და ომახიანად გეცხოვროთ ერთიამდენი კიდე.
თქვენი ტირიმე ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოლოცვისათვის დიდი მადლობა. და პირველ ყოვლისა მინდა მოვეფერო ფენომენს, რასაც ქვია რადიო. მოგეფეროთ თქვენ როგორც რადიოსივრცის გრანდს, რომელსაც უამრავი გადაცემა, რომელიც მაცდენს ხოლმე ბატონო, როცა სხვა საქმე მაქვს, იმას ვერ გადავდებ ხოლმე, იმიტომ რომ საოცარი გადაცემები გაქვს და სხვათაშორის ვახსენდება ამ 4 თუ 5 წლის წინანდელი გადაცემა. სავანეში ვიყავი ჩემ მშობლიურ სოფელში და მესმის ბატონო ჩვენი ცნობილი მხატვრისა და მწერლისა და პოეტისა და საოცარი ადგარდაცვლილი ჩემი ბიძაშვილის ავთანდილ ვართაგავას ხმა და ეს ადამიანი თავის ოჯახთან ერთად ჩემო ვანომ მოუგვარა სავანეში ბატონო და დაურეგე მერე კიდე გამოგცე იმერულად რო დაურეგე მერე ავთანდილს იმან ვერ გაიგო სანამ არ აღხსენი რომ მე რადიო თი მოგისმინე მეთქი ეხლა კიდე ვიწყი რადიოზე ორ სიტყვას
ღერთა აცხონოს ბატონო ზურაბ აი არ არის დიდი ხანი რაც ბატონი ავთანდილს გარდაიცვალა ეს ტყუპიზმები მართლა არაჩეულებრივი პიროვნებები იყვნენ და არაჩეული მოღვაწეები
ძალიან დამაკლდა ავთანდილი იმიტომ რომ გარდა ნათესაობისა ჩვენ თანამშრომლობდით და აი ეს შესანიშნავი წიგნი რომელიც ბიხრერის 200 წლის თავთან დაკავშირებით გამოცა გამოცემა მერიდიანმა გააფორმა
მამაშვილმა
ჩემმა ავთომ ავთო ვართაგავამ თავის ვაჟიშვილ გიორგისთან ერთად და გააფორმა საოცრად ერთი ეგზემპლარი ამისი მოხდა ჰამბურგში მე გახლავართ ვოლფგანგ ბორხერტის საზოგადოების წევრი და იქ უნახავთა და ძალიან მოუთხოვნიათ მე უნდა გავაგზავნო მოსწონებიათ წიგნი გახლავთ ორ ვარიანტად გამოცემული არის გერმანულ ქართული ვისაც გერმანული სწავლა უნდა ორიგინალი არის აგერ შესანიშნავი გერმანული ტექსტი და აქეთ ბატონო მადრაბახეთ ჩემი კონგენიალური თარგმანი
ბატონო ზურაბ რახან თქვენ ახსენეთ ვართაგავები მე მაინც მინდა მსმენელსაც უთხრა რომ 3 ნოემბერს დღის პირველ საათზე უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მესამე სართულზე საგამომცემლო დარბაზში ტყუპი ძმების ტარიელ და ავთანდილ ვართაგავების ნახატების გამოფენა იქნება
ვენაცვალე
იმას რომ თქვენს გეუბნები ამას და
ლამაზ სულთ ვენაცვალე
თუ მოახერხებთ
და თუ დრო გვაქვს კიდე მინდა რადიოზე ცხოვრი სიტყვა
ძანეთ
რადიო გახლდათ და დღემდე რჩება ჩემთვის რაღაცა საოცარი ფენომენი ყველა მედიაზე აღმატებული ჩემი შეტყობითა და იმის გამო რომ ინტერნეტმა და ფეისბუქმა და ტელევიზიამ ერთი მეორეზე უფრო უნიჭო გადაცემებით შეჭამეს ჩვენი ყურადღება და აჩრუნგეს ჩვენი ბავშვები მე მიმაჩნია რომ რადიო მუნდა თავისი რეკონვალესენცია განიცადოს, უნდა აღდგეს, შევუბატონო. მე კიდე მოგახსენებ რადიოზე ორ სიტყვას. მე ვიყავი აღტაცებული, როდესაც 40 რაღაცა ომის პერიოდში პირველად ხაზის რადიოდან ამის სახელი ქვია ბატონი ვანო ჯაფარიძის გადაცემა, ხაზის რადიოთი მოვისმინე პირველი გადაცემა და იმის შემდეგ მიჯაჭული ვარ რადიოზე, ჩემო ბატონო და კიდევ პატარა ისტორია, მე რაღაცა დამსახურება მიმიძღვის ქართული რადიოს წინაშე როგორი. ისე 22 წლის წინ თორმე შლება ბატონმა შამილ ჭიაბრიშვილმა, ჩვენ ვიცნობდით ერთმანეთს, მითხრა რომ შენი ორი კურს დამთავრებული გოგონა მომიყვანე გერმანული გადაცემები უნდა გავაკეთოთო და ღმერთმაც გაიქნას, ესე იგი ვანოს მე ზამთარაძე ჩაუდგა ამ ამბეს სათავეში, მე მომიყვანე ორი გოგონა და გეიგონებდი ბატონო, მოუქცე პატარა იმერულად ჭიათურული აქცენტით შეფერილ გერმანულ ენაზე ჩვენ ქართულ ამბებსა და მრავალჯამიერს. კარგახაც გრძელდებოდა ეს ამბავი და მერე შევარდნაძემ დახურა და დღესაც ბატონო, ბატონებო, რადიო გახლავთ ჩემი თანამგზავრი დილიდან, ტელევიზორ შეიძლება ითქვას რომ არ უყურებ, რადიოთი ასე ვთქვათ ვისმენ კლასიკურ მუსიკას, რომელიც არის ერთ-ერთი საოცარი ფენომენი, რომელიც მე მაცოცხლებს, უსმენ უფრო პოეზიას შემო ბატონო და ასე შემდეგ.
ბატონო ზურაბ, ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ და უნდა გავაცნოთ ქართულ რადიომსმენელს, ქართულ საზოგადოებას გეორგ ბუხნერის შემოქმედება, მისი პიროვნება. მე თქვენმა ნაჩუქარმა წიგნმა გამაოგნა 23 წლის კაცმა როგორ მოასწრო, აი ჩემთვის წარმოუდგენელია, აი როვიანგარიშო დღეების მიხედვით და საათების მიხედვით წარმოუდგენელია, რომ როგორ შექმნა აი ეს განძი ამ 23 წლის ბიჭმა, შეიძლება ითქვას ზუზუსატოვებმა ხოლმე ასაკში ჩვენთან გავხედა ეს კაცი რასაკეთებდა. თქვენ დაიწყებთ თუ ბატონ დავითთან გადავიდეთ
ახლა კლასიკურად შერაცხილი დრამატურგის ნიმუში დანტონის სიკვდილი 20 წლის კაცმა ფულის გულითვის დაწერა და გვაჩუკა უზარმაზარი შედევრი.
აი ბატონ დავით, თქვა გიორგი ბუხნერზე.
პირველ რიგში მეც ულოცავ ბატონ ზურაბს 85 წლის თავს.
1585.
ეს გუშინ გავიგე და თავისთავად ერთგვარად დამახასიათებელიც არის, ერთგვარად სიმბოლურია, რომ სწორედ აი ესეთ სტუდიურ ატმოსფეროში ულოცავთ ბატონ ზურაბს 85 წლის თავს და დარწმუნებული ვარ, მე ბევრმა არ იცის. თუ საქმე გერმანისტებს არ ეხება, მე პირადად გერმანისტი არ გახლავართ, ლიტერატორი ვარ და მე მგონი ბევრმა არ იცის ბატონ ზურაბს.
მე თვალში მე გერმანისტები დათო. არ ვიცი რატო.
ეს იმიტომ რომ მისი სამუშაო ენა ყოფილა გერმანული და ფილოსოფია გერმანულია, რამდენად.
გენაცვლი.
ხო და ჩემთვის ეს ძალიან სიმბოლურია თავისთავად, იმიტომ რომ დღეს კულტურის ბედი ყველა მიცის საქართველოსია, თქო რა მდგომარეობაშია, რომ კულტურა არ ნიშნავს მაინც და მაინც სახალხო გამოცემებს, სერიებს და ასე შემდეგ. ეს ცოტა უფრო ხმა ფესვებს, ამ ფესვების ანალიზს გულისხმობს და არის ბევრი მომენტი, რომელიც ბევრი კომპონენტი უფრო სწორად, რომელიც ქმნის კულტურას და აი სწორედ გერმანისტიკის, ქართული გერმანისტიკის სათავეებთან სწორედ ბატონი ზურაბი დგას და საქმეც ის არის, რომ აი ეს ნაყოფები, რომელსაც ჩვენ ვიმკით როგორც მკითხველები და გარდა ამისა ეს პედაგოგიური მოღვაწეობა, რომელიც როგორც წესი ყოველთვის ჩრდილშია ხოლმე, როცა ვთქვათ, არ არსებობს ამ პედაგოგიკის დაფასების.
დათო ჩაგერთული შენ შემოგველი ბატონოვანო. ჩემი პედაგოგიური მოღვაწეობა კვეთრად შეწყდა მაშინ, როდესაც მოხდა უპრეცედენტო ამბავი. ნაცისტურ გერმანიაში და ფაშისტურ იტალიაში უნივერსიტეტს და ეკლესიას არ გაკარებია პოლიცია. შემოვარდა 200 პოლიციელი დაგვარბიესა და ჩვენმა ახალმა ეგრეთ წოდებულმა ოცნებამ ერთი რეგერანსი არ გააკეთა. იმის ნიშნად რომ იმას ატკივა ჩვენი სატკივარი 73 პროფესორი მოკვდა გულით გახეთქით. დათხოვნილი მე ღმერთმა გამაძლებინა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, დადებითი განწყობის კაცი ვარ საერთოდ და აი ეს მინდოდა მეთქვა რა.
სამარცხვინო ფურცელი ქართული უნივერსიტეტის ისტორიაში. ახლა სამარცხვინო ფურცლები ქონია ქართული უნივერსიტეტს, როცა ივანე ჯავახიშვილი და გრიგოლ წერეთელი გააძევეს უნივერსიტეტიდან, მაგრამ დაახლოებით იგივე რანგის იყო აი ეს მოვლენა, რომელსაც ჩვენ ყველანი შევესწარით და ეს სამარცხვინო ლაქა არ ჩამოერეცხება არასდროს უნივერსიტეტს. ბატონ დავით, გაგაწყვეტინეთ უკაცრავად.
და მინდოდა მეთქვა, რომ ეს როგორც წესი პედაგოგიური მოღვაწეობა ყოველთვის ჩრდილში რჩება ხოლმე. მით უმეტეს, როცა ადამიანი აქტიურობს როგორც მთარგმნელი, როგორც ავტორი და ასე შემდეგ, როგორც მეცნიერი, რა თქმა უნდა, ბატონ ზურაბი შეიძლება ითქვას, რომ ამ ხრივ ყოველთ ჰარმონიული პიროვნება, არაფერი დაკლებია, ვთქვათ, მის პედაგოგიურ საქმიანობას, არაფერი დაკლებია მის ლიტერატურულ თარგმნელობით საქმიანობას და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, პირველში სამეცნიერო საქმიანობას. აი ეს ნაყოფები, რომლებსაც ჩვენ ვიმკით დღეს, შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ბატონ ზურაბის სახელთან არის დაკავშირებული, აი პლეადასთან სწორედ, რომელიც სამწუხაროდ დღეს უკვე ტრადიცია გამწყდარია ბევრი მიზეზის გამო. რა შეეხება ბიქნერის თარგმანს, ბატონ ზურაბ დიდი ხანია ბიქნერით არის
დაკავშირებული. 30 წელიწადია.
ეს არის ერთგვარი შეჯამება მისი ბიქნერთან დამოკიდებულების, ბიქნერზე მუშაობის. პირველი, რაც მე მინდა აღნიშნო, სანამ ბიქნერზე ვისაუბრებდეთ, რომ თვითონ ეს ტექსტები თარგმნილია უმდიდრესი ქართული ენით. ისეთ მარგალიტებს მოძებნის აქ მკითხველი, რომ დღეს ძნელად ვინც ბატონ ზურაბს იცნობს, იცის როგორი მოქართულია. და შესაბამისად ეს სიმდიდრე, რა თქმა უნდა, გადავიდა თარგმანებში. და თან ბიუქნერის ენა, ეს არ არის, თქო, თანამედროვე გერმანული ენა, ეს არის 19 საუკუნის აი იმ კულტურული კონტექსტის ენა, რომელმაც შუა მართლაც ტიტანები. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი თანამედროვე დასავლეთის კულტურა ხა ამას აღიარებს, არ აღიარებს, ბევრი მიზეზი აქვს, რის გამოც ერთგვარად ხდება მიჩუმათება ბევრია, თქო, საკითხის, მოდის სწორედ 19 საუკუნის გერმანულენოვანი კულტურიდან და ლიტერატურიდან. თვითონ ბიუქნერიც კი რომ ავიღოთ, ხა არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ თქვენ იცით, რომ გერმანიაში შემთხვევით არაფერი ხდება. და ბიუქნერის პრემია, ეს არის უმაღლესი ლიტერატურული პრემია
200000 ევრო.
დიახ, და ეს არის პრემია, რომლის მიმღებით პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ უკვდავთა აკადემიის წევრი ხდება. და ამ პრემიას ღებულობენ სხვათაშორის ახალგაზრდა ასაკშიც, გაფაციცებით ადევნებენ თავს ლიტერატორები, რომ თქვა რაღაც შეცდომა არ დაუშვან და ასე შემდეგ. ბოლო დროს ამბობენ, რომ ცოტა უფრო პოლიტიკური კონიუნქტურის მსხვერპლი გახდა ეს პრემია, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა თავის კლასიკურ.
როგორც ნობელია რა დათო?
ეს თავისთავად ნობელი, დიდი ხანია უკვე დისკრედიტირებული.
თავი მოიჭრა.
დიდი ხანია ნობელი დისკრედიტირებულია, მაგრამ ამას არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, მთავარია რომ კულტურული მეხსიერება არსებობს და ჩვენ ვიცით, რომ კულტურაში არის ბევრი კოდი, რომელიც მოგვიანებით დიდი ხნის მერე იხსნება ხოლმე. სხვაშორის ბიუქნერის ბიოგრაფიაც და მისი აი პირადი ბედი არის ამის ცოცხალი მაგალითი, როცა ადამიანს ჯერთი ცხადია, რომ არც ერთი თავისი პიესა დადგმული არ უნახავს, მერე არც ერთი არ გამოცემულა კონექტურების გარეშე, უხეში ჩარევების გარეშე, გავიდა 10 წლეულები, ვიდრე მისი ძმა მოახერხებდა იმას, რომ რაღაცნაირად დაესუფთავებინა ეს ტექსტები, ორიგინალები გამოეცა, რისი ორიგინალებიც არისო, თქვა იგივე მალევსბორლის სიტყვა, ხა იქ დღემდე დაობენ გერმანისტები, თქვა რა არის ავთენტური, რა არ არის ავთენტური და ასე შემდეგ. მაგრამ
მალევსბორლი გააკეთა ჩაგერთვები დათო პასტორ ვაიდინგთან ერთად. პასტორი ვაიდინგი არის ავტორი პირველი მალევსბორლისა, ჩემო ბატონო, და მან გააკეთა მერე ჰესენის ხალიჩ მალევსბორლი და თავში მტრევენ გერმანისტები, რომ განარჩიონ რა არის საკუთრივ აუთენტური და ბიუქნერის კალმისეული და რა არის ვაიდინგისა, ჩემო ბატონო, და ამან გააწვალა გერმანისტები თუ დააცახმა გერმანისტები.
ორივე.
ფილოლოგები, გერმანელი ფილოლოგები, დიახ, და საქმე ის არის, რომ მე მაინც ახლა რა კი გადაცემაში გვეძლევა ამის შესაძლებლობა, აი ამ წიგნს მინდა რომ ერთგვარად ყურადღება მიაპყრონ გამოცემლებმა, ხა ეს მაინც ერთგვარად შეზღუდული გამოცემაა. და თუ თქვათ, აი დღესდღეობით არსებობს სახალხო გამოცემები, აი როგორც
არიყიდება.
და აი ამიტომ ვამბობ, ეს კი რა თქმა უნდა, ხა ვისაც ვინც იცის წიგნი, ასე თქვათ, სად საჩელება მოიძიოს, ის ბიბლიოთეკაში აუცილებლად მივა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ აი დღევანდელი სახალხო გამოცემების ფონზე ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აი სერიები, რომლებიც გამოდის დღეს, თქვათ, რამდენიმე სერია, სხვაშორის ძალიან დიდი საქმე კეთდება ამით.
პალიტრამედიის გამოცემებს ხომ ხომ?
დიახ, დიახ, ძალიან დიდი საქმე კეთდება. ეს ყველა ქვეყანაშია საერთოდ აი ესეთი ამ ტიპის სახალხო გამოცემები. და აი ამ გამოცემებში მე დარწმუნებული ვარ, ბიუქნერი რომ აღმოჩნდეს, ეს იქნება, შეიძლება ითქვას, რომ კითხველისთვის ნამდვილად აღმოჩნდა. მე არ ვიცი ხა ვინ შეიძლება დებლინს კითხულობდეს, თქვათ, როცა საქმე აი ესეთ ფართო გამოცემებს ეხება, ან თქვათ სხვა უფრო რთულ ავტორებს, მაგრამ ბიუქნერს რაც შეეხება, ბიუქნერის ყველაზე დიდი ღირსება ის არის, რომ ეს არის თანამედროვე ავტორი. არც ერთი სათქმელი, მისი გენია სწორედ ამაშია, რომ 23 წლის ადამიანი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ცხოვრების დასაწყისთან იდგა, ასე ვთქვათ.
აი ამით რწმუნდები ადამიანი, რომ არსებობს ღვთაებრივი ინსპირაცია, როგორც მოცარტი წერდა ნოტებს პირდაპირ, ყოველგვარი კუპიურების გარეშე ასე წერდა ჩვენი საოცარი
ახალგაზრდა. აი შემიძლია ვთქვა, მე ბიუხნერი რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს და მე მახსოვს პირველი ქართული დადგმა ბიუხნერის, ლეონსის და ლენინის დადგმა. საერთოდ თეატრი დიდად არ მიყვარს, გულახდილოთ რომ ვთქვა, სულ 4-ჯერ ხუჯერ
ვარ ამ პოპულარში, მაგრამ ხელძღიშლი და თუ მაგრამ იჩნება ხოლმე რემინისენციები. როცა დაიდგა ლენა და ლეონსი, როცა დაიდგა ვოიცეკი, მე მილოცავდნენ, მაგრამ ყოჩაღაღმა ხალხმა თარგმნა და დადგა. მე ვაწყობ, ბატონო, რა ვარ ჩკომბლე, თაროში, თაროზე და ყველასთვის უცნობი ლიტერატორი გახლა ვარ, მაგრამ მე ჩემი ნიშა მიჭირავს.
მაგრამ აი ეს რაც დაიდგა, ვისი თარმანი იყო?
იყო ადამიანები.
აა
და რაც თავარი ის კი მე რისი თქვა მინდა რომ ლეონსი და ლენა ჯერ მაშინაც კი ეს თუ არ შეიძლება 80-იან წლებს ეხება საქმე, აი მაშინაც დაიდგა თუ არა, ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა ჩემი აზრით. თავისთავად რომ ეს იგი არჩევანი შეაჩერეს ამ პიესაზე, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი რა ნებისმიერ ეს არის შეიძლება წაკითხო ამისი პოსტმოდერნული ენით, შეიძლება მოდერნიზმის კლასიკური მოდერნის ენით. დარწმუნებული ვარ რომ დროთა განმავლობაში სხვა ინტერპრეტაციები იქნება ამ ტექსტების, მაგრამ ეს არის უაღრესად თანამედროვე ტექსტები. რომ ავიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ის პრობლემები, რომლებსაც სვამდა და წყვეტდა ბიუხნერი, ესე იგი 23 წლის ასაკში, 20-დან 23 წლის ასაკამდე. ესე იგი ის არ მხოლოდ თქვათ ამ პრობლემებს ახვავებდა, არამედ მას ვთქვი რაც თავარია, ყველაზე ძირითადი რაც არის, ხო, ხატრული შემოქმედების, ხატრულად ასე ვთქვათ წყვეტდა ამ პრობლემებს, ხატრული ლოგიკის ენაზე. და დღემდე არის ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ სანიმუშო, რომ კითხულობ თქვენ რჩებათ განცდა რომ ეს არის აი მართლა გუშინა გუშინ წინ დაწერილი, ეს არ არის ვთქვათ მე-19 საუკუნეში დაწერილი ტექსტები. თავისი პრობლემატიკით. ხო, ვოიცეგზე აღარაფერს აღარ ვამბობ, მით უმეტეს ცნობილი ოპერის ფონზე, ესე იგი რომელმაც შეიძლება ითქვას რომ ჯერტი მე-20 საუკუნე აღმოაჩინა ვოიცეგი, შეიძლება პირდაპირ ითქვას. მე უბრალო ადამიანის
პრობლემა. თუდაც დაიგითხეს, ვოცეგს ამობენ.
ვოცეგს ამობენ, დიახ, დღემდე ავსტრიაში ვთქვათ, ახლა ბოლოს ნახე წარმოდგენა იქ ვოცეკი,
მაგრამ
რა თქმა უნდა ვოიცეკია. და საქმე ის არის რომ თვითონ ამ ტექსტის ასე ვთქვათ მნიშვნელობა თანამედროვე ეპოქისთვის ეს არის შეიძლება ითქვას ერთგვარად მატრიცული ტექსტი. თვითონ ადამიანის პრობლემა ვთქვათ ეგზისტენციალიზმა რაც გააკეთა შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ვოიცეკი დგას ასე ვთქვათ ცენტრალური ფიგურა ნებისმიერი ეგზისტენციალური პრობლემის. თანამედროვე ამ შემთხვევაში უკვე მიუხედავად იმისა რომ ბიუხნერთან ეს უბრალო ადამიანი, ეს არ არის არც პროფესორი, არც აკადემიკოსი, არც ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც იზოლებულია, ვთქვათ, რაღაცა სამედიცინო ექსპერიმენტებში მიიღოს მონაწილეობა, შემდეგ ჯარისკაცი გახდეს, ასე შემდეგ ეს მთელი ეს წვალება, დამოკიდებულება მისი მეუღლესთან, როგორ კლავს ამ მეუღლეს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის უაღრესად თანამედროვე პრობლემები. და აი დღეს, რაც მაშინ იყო, ვთქვათ, უბრალო ადამიანის პრობლემა, თანამედროვე, ვთქვათ, მე არ მინდა ხალხ ამაში ჩავღრმავდე, იმიტომ რომ თემა სულ სხვა სასაუბროა აქ. ლაპარაკი იმაზეა რომ ვოიცეკად იქცა ნებისმიერი ადამიანი. აქ ლაპარაკი აღარ არის უკვე გაუნათლებელზე, ლაპარაკი აღარ არის თქვათ ღარიბ ადამიანზე, ან თქვათ ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანზე. პრაქტიკულად ვოიცეკის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მთელი კაცობრიობა. ისინიც ვინც ასე ვთქვათ მანიპულირებენ, ისინიც ვინც მანიპულებულები არიან, ესე ყველანი ერთად ასე ვთქვათ აღმოჩნდით ამ მდგომარეობაში და შეიძლება ითქვას რომ ეს ახალი აქტუალობა რაც შეიძინა ამ ნაწარმოებმა დღესდღეობით რაღაცნაირად უნდა მივიდეს მკითხველამდე, ქართულ მკითხველამდე და არ უნდა ვიყოთ ჩვენ მაინც და მაინც ამ ყვადაღებული სახელების ან რეკლამირებული სახელების ტყვეობაში. ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით ამ წიგნის გამოცემა ახალგაზრდებისთვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ თქვათ გამოვა ასე ვთქვათ ფართო ტირ მაღალ ტირაჟიანი სახალხო გამოცემა და მე დარწმუნებული ვარ რომ აუცილებლად მიაქცევენ ამას ყურადღებას ჩვენს წული შევიდეთ.
ჯერ თავისთავად თვითონ პიროვნება გიზიდავს თვითონ 23 წელს კაცი ახლა ხო ინტერესი უნდა გაგიჩნდეს იმაზე რომ ესე იგი აი როგორ ახერხებდა რას აკეთებდა რას წერდა თავისთავად ეს
კი ბიუხნერი იყო მე არ მინდა ამაზე ხა ბევრი ვილაპარაკო რა თქმა უნდა ხა დარწმუნებული ვარ მე რომ მსმენელი აუცილებლად დაინტერესდება ამ ავტორით მაგრამ პირველი რაც მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის აქ საქმე არ ეხება ცალმხრივ ავტორს რომელიც ხოლმე ჰუმანიტარული მიმართულებით არის განვითარებული ეს არის ყოველმხრივ მომზადებული თავისი 20 წლის ასაკში ამ ადამიანს ჰქონდა დაწერილი ისეთი შრომა თევზის ნერვულ სისტემაზე მაშინ იწყებოდა თქვენ იცით რომ 19 საუკუნე არის სწორედ ასეთი კვლევების ასე ვთქვათ მაშინ იფეთქა ამ კვლევებამ და პირველ რიგში სწორედ გერმანიაში
გენიალური სიტყვა კატონ უტიკელის დასაცავად წარმოთქმული გიმნაზიაში 17 წლის ასაკში მე თუ დრო დაგჩა მე გაგაცინდებთ ამის გემოს.
ბიუხნერი არის შეიძლება ითქვას რომ საკვანძო ფიგურა თანამედროვე კულტურისთვის და ეს არის მარად აქტუალური ავტორი. და მინდა ისევ დაუბრუნდე აი გერმანი იმ პერიოდის გერმანიაში სხვა შორის ეს არ იყო გერმანიისთვის უცხო, როცა მწერლები, მხატვრები ესენი იყვნენ მეცნიერულად ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული ადამიანები. მათ დიალოგი ჰქონდათ პრაქტიკულად მეცნიერების ყველა დარგთან. და ბიუქნერის მაგალითი არის ამხრივ სანიმუშო. როცა ის იყო იმედია, ასე ვთქვათ, გერმანული მეცნიერების, არ მხოლოდ ვთქვათ ლიტერატურაში, ეს იყო მისი ერთგვარად გვერდითი საქმე. იმიტომ რომ და ასევე ის იყო სწორედ იმ ტიპის ახალგაზრდა, რომელსაც აი დღეს შეიძლება ევროპაში ამას ეძახიან ხოლმე ფხიზელ ახალგაზრდებს. ანუ ახალგაზრდებს, რომელსაც ჩვენ ვერ გააბრიყოფ ვერანაირი ვთქვათ მასმედიით, ვერ გააბრიყოფ ვერანაირი პროპაგანდის ვთქვათ ყველაზე დახვეწილი ფორმებითაც კი.
არიან კიდე ეგეთები?
რა თქმა უნდა, არიან, უბრალოდ ეგ არის, რომ ისინი თავის თავზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები, მათ აქვთ ერთმანეთთან კოორდინაციის სულ სხვა სისტემები, ესე იგი აბსოლუტურად ალტერნატიული სისტემები.
მაგრამ ცოტანი ალბათ, ხო?
როგორც ყოველთვის ასე ვთქვათ, ამ ტიპის ადამიანები არიან ცოტანი. და რაც ძვირფასი ყოველთვის ცოტა, მაგრამ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არანაირ ოპორტუნიზმს, არანაირ თქვათ რაღაცა ამ манипуляციებს არ თანხდებიან. ბიქნერი შეიძლება ითქვას, რომ სანიმუშოა აი ამ ტიპის ტრადიციისთვის, როცა მისი დამოკიდებულებაც კი საფრანგეთის რევოლუციის მიმართ, როცა ვთქვათ უმრავლესობის დამოკიდებულება იყო ძალიან ხისტი და იყო ვთქვათ ან აშკარად რევოლუციური, ან ვთქვათ ანტირევოლუციური და ასე შემდეგ, თქვენიცით რომ ჰოლდერლინის მაგალითად ჰქონდა ძალიან ხიზელი დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან. აი ბიუქნერი ამჟღავნებს სწორედ ამ ნიჩს, რომ პირველივე მისი ამ თემაზე დაწერილი პიესა, ესე იგი სადაც თემატიზებას აკეთებს სწორედ დანტონში, ეს არის თქვათ არასე ცალსახა თქვათ ძველის დახლის ბრძოლა, არამედ თვითონ შიდა პარტიული ომების ასე თქვათ ისტორია, ესე იგი დანტონსა და რობესპიერ შორის. ანუ ის უკვე უტრიალებს იმ თემებს, რომლებიც სადღაც 100 წლის მერე ხდება მნიშვნელოვანი მეცნიერების ისტორიისთვის.
მოდით ვიხდი, გდრ-ის გერმანისტები ძალიან გაიჩარჯენ იმისათვის, რომ ბიუქნერი წარმოეჩინათ მარქსის წინამორბედათა ამ მეცნიერული კომუნიზმის ასე თქვათ იდეების პირველ მქადაგებლებად, მაგრამ ბიუქნერი უფრო რბილ თეორიას გვთავაზობს. ბიუქნერი გვთავაზობს ხალხის მასების იმგვარ გადმოყურას ქუჩაში, რომელიც არ დააზიანებს კულტურასა და იმისთანა მახინჩ სახეც არ მიიღებს, როგორიც მიიღო მაგალითად მან რუსეთში.
მით უმეტეს, რომ ბიუქნერი პირველ რიგში არსებით ის არის, ბიუქნერი პოეტი იყო. შესაბამისად, თქვათ, ნებისმიერი მარქსი და ინგელსი და მთელი ეს ასე ვთქვათ, ის სულ სხვა რამეა იდეოლოგია და ბიუქნერი სწორედ როგორც პოეტი უყურებს ამ ყველაფერს. და მისთვის აქ არსებითია მისი სწორედ ლიტერატორის ნიჭი და არა პოლიტიკოსის, იმიტომ რომ ბიუქნერს არასოდეს დარწმუნებული ვარ, მას რომც გაეგრძელებინა, რომც ეცოცხლა და თავისი საქმიანობა, როგორც ვთქვათ, აი მოჯანყის საქმიანობა, ის ნაკლებად იყო, ასე ვთქვათ, რევოლუციური ტიპი, ის უბრალოდ შეპყრობილი იყო იმ იდეით, რასაც სამართლიანობისთვის, ასე ვთქვათ, ბრძოლის იდეას ეძახიან. ის რაც არის, ვთქვათ, პოეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
გეთანხმები.
ბატონებო, სმენელი ახაზზე. შემოუშვათ და განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
კარგი თურები გქავთ, ბატონო ბანო, ძალიან აღსევანებული ლაპარაკობენ ბიუქნერზე და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცნობთ ამ ბიუქნერს და იქნება ცოტა არსებითაც გავგაგებინოთ ვინ იყო, რატომ იცოს 53 წლამდე და ან რატომ უკლა ცოლი და
ან და
რა
ინტერესიცას?
არა, ცოლი არ მოუკლავს
არა. ეს ნერვიული სისტემის გამოკვლევა და სხვა ასეთები.
იქ ლაპარაკი იყო არა იმაზე, რომ თქვა ბიუქნერმა მოკაზე, ეს კი არა, უბრალოდ ვერ გაიგო სმენელმა კარგად, კი ხო, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მისი ერთ-ერთი პიესი ვოიცეკის მთავარი გმირი პერსონაჟი ვოიცეკი თვითონ კლავს თავის ფსიქიური აშლილობის ნიადაგზე, კლავს თავის მეუღლეს მარიას, რომელიც მას ღალატობს ვოიცეკის უფროსთან, კაპიტანთან, და ეს ყველაფერი არის გაკეთებული ბიუქნერთან, სულ სხვა პრობლემატიკა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილი, ეს არის საერთო ავადმყოფობის, ფსიქიური ავადმყოფობის ფონზე, რომელთაც შეპყრობილია საერთოდ ეპოქა.
ფსიქიატრებს მიაჩნიათ, რომ თანამედროვე ფსიქიატრიის мама არის ბიუქნერი.
დიახ, 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 იმიტომ
რომ
ხო, ესე იგი სმენელმა როგორც ეს ვერ მოკარაყური, რომ იმაზე ნაწარმოებზე ჰქონდა და არა ბიოგრაფიაზე.
გულისხმობენ რა პირველ რიგში ვოიცეკს და დანტონსა და ასე შემდეგ.
დანტონსა ლენცი რა თქმა უნდა.
ლენცი რა თქმა უნდა.
და მე მგონი დროცა არის უკვე, თქვენ მოისმენთ ახლა ისეთ ფრაგმენტებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ
და ისიც უნდა უთხრათ ჩვენ სმენელს, რომ ბიუქნერი გარდაიცვალა ტიფით.
დიახ.
და მაგითო 23 წლის ასაკში
თვითონ ექიმი, მედიცინის დოქტორი.
დიახ.
ქალნაირა.
დიახ.
აი თქვენი ისიც გვაინტერესებს ახლა იყო აქ ვახსენეთ ჩვენ ნოველა ლენცი, სხვადასხვა დრამატურგული ნაწარმოებები, ფრაგმენტს თუ გვეტყვით და თქვენ დამოკიდებულება საერთოდ ბიხნერის და ბატონის ზურაბის მიმართ.
დიდი მადლობა.
ამიხსენი როგორ სიყვარული.
ვეცდები ბატონო ზურაბ, ვეცდები. მეც ვერთდები მთელი გულით და ულოცავ ბატონ ზურაბს ამ საიუბილეო თარიღს. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ სალიტერატურო სივრცეში საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს ბატონ ზურაბ აბაშიძეს. იგი გამოირჩევა თავისი საქმის კარგაცოდნით და არაკლია აკადემიზმი. და საერთოდ გერმანულენოვანი მწერლების თარგმანებში დიდი წვლილი აქვს მიღებული, დამეთანხმებით ალბათ. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ არა მარტო თარგმანები, არამედ შესავალიც და კომენტარებიც მისი გახლავთ. ეს იმას ნიშნავს, მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩანს, რომ ღრმათ აქვს შესწავლილი ბუხნერი.
და საერთოდ
ასეთი გამოცემა.
კომენტარები რომ კარგი აქვს, აქაც ჩანს.
ჩანს, რასაკვირველია. და რაც მთავარია, ასე სრულყოფილად გამოცემული არც ერთი ის არ მინახავს შემოქმედი მწერალი. მახსოვს ერთი არის ერთი ასეთი მწერალი ავსტრიელად ითვლება ახლა ზოიფერი და იმასაც ისიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა
მოგესალმებით.
საკონცენტრაციო ბანაკში რასაკვირველია. პირველია და იქაც
შემომეთარგმნა
ზოიფერი. დიახ, დიახ და იქაც დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ ზურაბს. და საერთოდ ჩემი თაობის და არა მარტო ჩემი თაობის გერმანისტები განევიურებულები ვართ ისეთი პროფესორ მასწავლებლებით, როგორც ჩვენ გვყავდა, როგორც გახსნენ დამთანხმებით ბატონი ნოდარ კაკაბაძე, ბუბა ყარალაშვილი, ქალბატონი ნათელა ხუციშვილი თარგმანის, აი რაღაცა ჭიასავით ჩაძრებოდა ბოლომდე, ქალბატონი დალი ფანჯიკიძე. ჩემი ლექტორი გახლდათ ბატონი ზურაბი. არ შემიძლია არ აღნიშნო. ხანდახან თავებს ვიწყევლიდი რამეს რო ვკითხავდი ხოლმე, იმიტომ რომ შეკითხვა ერთ რამეს თუ შევეკითხებოდი, ხო მთელ აზრს გადმომილაგებდა ხოლმე და მე თავს მართლა აღარ ვიცოდი რა მექნა, მეტა არ მეკითხა თქო იმდენად.
სადაგელი ხარ ბოჭო,
სადაგელი. სკუპილოზურად მიხსინდა ყველაფერს და ესე იგი მთელი ფილოსოფია უნდა მესწავლა იმ ერთი სიტყვის გულისთვის. ეს იგი ისეთი მეგობრული იყო სტუდენტებთან, ხა მე მახსოვს მთელი ცხოვრება მასწავლიდა, მაგრამ როგორც კი აკადემიის შეხებოდა საქმე, არ შემილი არ აღნიშნო. მაშინვე ისეთი მკაცრი ხდებოდა და მოკეთ შეგწყვებოდა თუ რამე არიწოდი და რამდენჯერ ყოფილა რომ წამოვსულართ ჩუმად რაღაცები მისწავლე და მეორე დღეს განგებ მიკითხავს, რომ ესე იგი მეჩვენებინა რომ ის რო არ ვიცოდი, აი ეს ვიცი თქო. ასეთი გახლდათ ჩვენი ბატონი ზურაბი, რომელიც თავის ყველა, ну ხა ყველა არ ვიცი, მაგრამ ვინც საქმესთან დარჩა, მეგობრობთ მასთან, დიდი პატივისცემით ვეპყრობით და ნუ გვიხარია. ჩვენ ახლა თავისუფლებას მივცემ და ვიტყვი, რომ ის ჩვენი კოლეგა და უბრალოდ ჩვენ მისი კოლეგა და მისი მეგობრები ვართ. ბატონო ზურაბ,
მე ვფიქრობ,
რაც შეეხება გეორგ ბიხნერის, მე დიდი სიამოვნებით წაგიკითხავთ მისი არაჩვეულებრივი ნოველიდან ლენცი რამოდენიმე ნაწყვეტს. როგორც მოგეხსენებათ ის
გახლავთ ერთი წას დაუძღვანე ბოდიში ხინმელა სოფლიო ნოველისტიკის შედევრად არის შერაცხული ეს
ლენცი და მინდოდა მეთქვა და დამასწრო მაგრამ რა ვქნა ის გახლავთ ისტორიული პიროვნება მწერალი იაკობ მიხეილ რაინჰოლდ ლენცი ეს არის შტურმ დრანგის წარმომადგენელი ლენცის შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია ბიხნერის დრამატურგიაში და სწორედ ამ რამდენიმე პასაჟიდან მინდა ისეთი ამ პასაჟით უბრალოდ მინდა შემოგთავაზოთ და გაჩვენოთ ბატონის ზურაბის შრომა, რაოდენ დიდია მისი შრომა ამ ნაწარმომ, ამ ნოველის გადმოქართულებაში. როგორ იგრძნობა ის პოეტური პროზა, რომელიც ბიხნერს თავისთავად აქვს და ესე იგი ქართულში დაკარგული კი არა, მე ვფიქრობ გაბევრებულიც არის თუ შეიძლება.
კიდევ ჩაგერთები, ბოდიში ხიერი.
ბატონ დავითმა ბზანა წეღან განსაკუთრებულია, მე მივაციე ყურადღება და აი მენიშნა ბატონ დავითმა რომ ბზანა რომ როგორი მოქართულია მართლა რა ქართული
წესი. დიახ, დიახ.
აი ამას აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ხა ჩვენ გვინახავს თარგმანები რომელიც ვერ გააჩნია იმენაზე დარჩენილი ქართული ასოები თუ
ბატონ ნაირა და ბატონ ვანო.
თუ შეიძლება მე
დიდი წუთი უნდა ჩაგერთები ბოდიში
ხიერი. კი ბატონო გისმენთ.
უმამოთა და გაჭირვებაში გაძილ კაცს, არ ვიცი, მე მგონი ცოტა დავძლიე, მაგრამ მჭირდა, მუდამ მჭირდა კომპლექსები, უკმარისობის კომპლექსი. ხო და ქვეყანას ვაჩვენებდი ხოლმე, ღმერთმა გეუბნები, კულტურველად გეუბნებით. ჩემო ბატონო და ვის აღარ ვაჩვენე? ჩემი თარგმანები, ჩემო ბატონო, ვიმინდა აქედან თუ გვისმენს ბესი გადაიშვილს უთხრა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თავდადებულად მედგა გვერდზე. ჩემო ბატონო, ჩემი ტექსტების გაცხრილებასა და გალამაზებაში და გახლდათ ამისთანა საოცარი ქართველი პოეტი ნინო თარიშვილი. ქალბატონი ნინო, რომელმაც ძალიან ახალგაზრდამ, ვიღაცები აბრალებენ, რომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ვიღაცებისო, მაგრამ ჩემთვის ნინო თარიშვილი არის შესანიშნავი პოეტესა და მისი პატარა და ერთადერთი კრებული, მერე წითელი ფაშისტები რომ მოვიდნენ საქართველოში, წავიდა შინაგან ემიგრაციაში და ნინო ჩიხლაძემ გამოსცა მისი პატარა ბაზუტონა კრებული, არ შეუთანხმა იმას და დაარქვა რაღაცა ყვავილის სახელი, არ მოსწონდა ქალბატონ ნინოს და ქალბატონ ნინოსთან მივიტანე მე ჩემი ბიხნერი და მითხრა, რომ ეს უფრო პოეტურიაო, რა ვიცი, შეიძლება ამის უფლება მე არ მაქვს, მაგრამ ასე გარდატყდა ამ ჩემ თავში.
და მივანდოთ კითხველს ახლა, ასეა თუ არა?
ხო გინაცემ.
აი თქვენს ყურადღებას ვითხოვ, აი მე რომელი ამ ლენციდან რომელი ადგილიც უფრო მომეწონა, მინდა გავახმოვანო თქვენის ნებართვით. ცოტა იყუჩა ქარმა და მე ისევ წამოუბერა ღრამტეხევებსა და ნაძვის კენწეროებს, ვით ზანზალაკებით დარეკილმა იავნანამ. მუქლურჯი ძოწისფერ შეიფაკლა და ღრუბლის ქულები ვერცხლისფრო ფრთათა ფარფატვით გამოფრინდნენ და მთათა ყველა მწვერვალი ქვეყნის თავზე მკვეთრად, მედგრად გაკრთა, გაბრწყინდა და ლენცი შეძრული შედგა, სული ყელში ებჯინებოდა. წელში წახრილმა პირი დააღო, თვალნი დაჭყიტა, თითქოს ქარიშხლის დანთქმას, ერთად ყველაფრის თავის თავში დატევას აპირებსოდა, მიწას განერთხა, კოსმოს შეერია. ტკივილამდე ეთნეოდა ესე ყოველი, მერე დაყუჩდა, ხავსში ჩარგო თავი, თვალი მილულა, უცებ ფეხქვეშ გამოეცალა ნიადაგი, დაემცრო, დაილია დედამიწა და მოწყვეტილი ვარსკვლავის ოდენა გახდა. აკაფებულ მორებში ჩავარდა და კვალი ნათელი დაამჩნია. სულ მცირე გამოხდა ხანი და ლენცი გამოფხიზლდა. წამოდგა დინჯი, შემართებული. მის თვალწინ თითქოს ჩრდილების სახიობამ ჩამოიარა და მერე სადღაც დაინთქა. საღამოხანს ლენცი მთის თოვლიან თხემზე ავიდა. იქიდან დასავლეთით დაბლობის ხედი გადაეშალა, ჩაიმუხლა, ამასობაში გამოიდარა. ლეგა ღრუბელი უძრავად ეკიდა ცაზე. თვალსაწიერ კალთაგანიერ მთათა მწვერვალები ილანდებოდა ოდენ. სიჩუმეში გარინდულ გარემოს თალხი ბინდი ეფინებოდა. უცაბედად მარტოობის განცდა მოეძალა შემზარავი. მარტო იყო, მარტოეული. საკუთარ თავთან საუბარი მოესურვა, მაგრამ ვერ მოახერხა. სული გაკმინდა. მერე დაიძრა და მეხივით გახმიანდა მისი ნაბიჯის ეკო. წაიფორთხილა. ენითა უწერელმა შიშმა შეიპყრო და სადღაც საარარაოში სიცარიელეში ამოხო თავი. მერე ანაზდად მოწყდა და ფერდობზე დაცურდა, ჩამობნელდა. ერთურც შეერწყა ზეცა და მიწა. ისეთი განცდა დაეუფლა, თითქოს უკან ვიღაცა ედევნა. საშინელება მოსდევდა ფეხთაფეხ. კაცისათვის გაუსაძლისი, თითქოს სიგიჟე წამოეწია ბედაურზე ამხედრებული. ეკლესიის პაწი ეზოში თოვლი ამშრალიყო. მრუმე ჯვრების ძირში ქუფრი ხავსი ხარობდა. ვარდის ბუჩქი გალავანზე აცოცებულიყო. ხავსიდან ნაგვიანები ყვავილები ამოწერილიყვნენ. მზის შუქს ჩრდილი ენაცვლებოდა. დაიწყო წირვა. მგალობელთ ხმები წკრიალა, კილოზე ჩაეწნენ ერთურც. ჰანგები მთის ნაკადულის სადარ მორაკრაკებდნენ. გალობა ჩანავლდა. ლენცმა დაიწყო საუბარი. საგალობელმა სუნთლად დაუცხრო კრუნჩხვა, მაგრამ თან ათასი წუხილი გაუღვიძა და გული აუჩქროლა. საუბრის დაკვალ უსაზღრო სიამის გრძნობა ეუფლებოდა. ადამიანებს უბრალო სიტყვით მიმართავდა. ყოველი მათგანის ტანჯვას იზიარებდა. შვებას გვრიდა იმედის ნაპერწკლის გაელვება დაღლილ ნამტირალებ თვალებში. სიმშვიდის დავანება ტანჯულ გულებში და ნივთიერი ძნელბედობით შეჭირვებულ ყოფიერების მძიმე განცდა და ზეცისკენ წარგზავნა. გამხნევებულმა დაამთავრა ქადაგება და მყისვე გუნდმა ჩამოართვა სიტყვა. შეგვაძლებინე უფალო ტკივილის წყაროს დაქცევა, ტანჯვის სრულიად დატევნა, ლოცვით ურვათა განდევნა. და წაგიკითხავთ ფინალს, რომელმაც ჩემს ემოციაზე და დარწმუნებული ვარ თქვენზეც ასე იმოქმედა.
თუ ძალიან დიდი არ არის, იმიტომ რომ უკვე დროიწურება და
კი ვეცდები.
ბატონ ზურაბსაც უნდა ვათქვევიოთ ორი.
დიახ, დიახ. გულგაციებული, დამორჩილებული იჯდალენ ციხეობიდან დასავლის მიმართულებით მიმავალ ეტლში. ახლა მისთვის სულ ერთი იყო, საით მიყავდათ. ეტლი გზის სახიფათო მონაკვეთს რომ გაივლიდა, ის მაინც სრულ სიმშვიდეს ინარჩუნებდა. ამ განწყობით გაიარეს მთიანეთის გზა. საღამოს უკვე რაინის ხეობაში ჩავიდნენ. ნელინელ შორდებოდათ მთა გრეხილი. დაისის მუქლუჩ ტატნობზე ძოწისფერ ძეწყვად გაბმული. დაბლობის მიჯნაზე აბურცული მთის ძირს ცისფერი მაკმანი ეფინებოდა. სტრასბურგს რომ მიუახლოვდნენ, უკვე მდელდებოდა. მაღალი კი და ბადრი მთვარე. მურუმეთ ილანდებოდნენ შორის აგნები. ოდენ თაგრეხილის კონტურები ჩინობდნენ მკვეთრად. დედამიწა მოვკა და მთარის სხივთა ვარაყით შემკულ ოქროს თასს. ლენცი თითქოს ყოველთ ნებადგან დაცილი, თვალგაშტერებული იმზირებოდა, მაგრამ რაც უფრო ითქვიფებოდნენ ბნელში საგნები, მით უფრო მეტად ეუფლებოდა გაუცნობიერებელი შიში. წვიმიანი ამღრეული დილად ენდებოდა. სტრასბურგს რომ ჩავიდნენ, ლენც საკმაოდ გონივრულად ეჭირა თავი. დამხუდურებს გამოელაპარაკა. ყველაფერს იქმოდა, რასაც ხვები აკეთებდნენ, მაგრამ საზარელმა სიცარიელემ დაისადგურა მის სულში. შიშს აღარ გძნობდა, წადილი აღარ გააჩნდა არავითარი და სავალდებულო ტვირთად ექცა სიცოცხლე. ასე მიატრევდა ამიერიდან წუთი სოფელს. მადლობთ.
მადლობა თქვენ. ნუ ზურაბ, ახლა ბუნებრივად დაისმება კითხვა, აი რა მიგიყვანათ ბიხნერამდე?
კითხოთ. ბიხნერთან ჩემი სავალი გზა ძალიან გაჭიანურდა, ბატონებო, იმის გამო რომ როგორც მოგახსენეთ, თუ არ მითქვი, არ ვიცი, 37-ში რეპრესირებული ბამიშვილი ვარ და სიტყვა რევოლუცია ჩემში იწყებდა კონვულსიებს, კრუნჩხვები მემართებოდა ჩემო ბატონო და რო ვიცოდი რომ ბიხნერი რევოლუციონერია, არ ვეკარებოდი, მაგრამ წავის კითხე და დამიჭირა, დამიჭირა და ვთარგმნე ლენა და ლეონსი და მერე პატარა შუალედის შემდეგ დანარჩენი შემოქმედება და სხვათა შორის ამ წიგნში დათო გენაცვალე ნახავთ იმას, რასაც რა თქმა უნდა უამრავია ბიხნერის გამოცემები, უამრავია ყველა გერმანულენოვან ქვეყანაში, თავად გერმანიაში ხო დაუთვლელია ჩემო ბატონო, მაგრამ არჩერტ მეტნაკლებად აკადემიურ გამოცემაში არ არის ის, რაც არის ჩემ წიგში. ეს გახლავთ ორი ნაწარმოები მისი, ეს არის ბიოლოგიური ფილოსოფიური შესავალი, ციურიხში მის მიერ წაკითხული ლექციისა ფილოსოფიური შესავალი და გიმნაზიის დამთავრების ჯამს კატონ უტიკელის დასაცავად წარმოთქმული სიტყვა, ასეთი თემა ჰქონდათ დარმშტადტის გიმნაზიის მოსწავლეებს მიცემული, შეიძლება თუ არ ადამიანმა გამართლოს ადამიანის თვითმკვლელობა. და გენიალურია ჩემო ბატონო და რა ვიცი,
მე ერთს ვიტყოდი რომ ახლა ჩვენ მაინც კონცენტრირდით აი ბოლო წიგნის გარშემო, რადგან ეს არის ბატონ ზურაბის ერთგვარად შეჯამება მისი, ეს თქვა დამოკიდებულების მისი მუშაობის ბიხნერზე და ეს წიგნი ჩვენს ხელთ არის ახლა, სადაც შეიძლება ითქვას რომ ქართულ მკითხველს აქვს ბედნიერება რომ მთელი ბიხნერი ერთად თავმოყრილი ჰქონდეს ასეთ მშვენიერ თარგმანებით, მაგრამ ბატონ ზურაბი მხოლოდ ბიხნერის მთარგმნელი არ არის, ამაზეც უნდა ვთქვათ ორი და სიტყვა, იმიტომ რომ მე ვიცი გერმანისტების დამოკიდებულება მის მიერ თარგმნილი იოზეფ როთის მიმართ, სხვა თარგმანების მიმართ და აი ამაზეც შეიძლება ითქვას რამდენიმე სიტყვა.
აი ბზანეთ ბატონ ზურაბი.
კი ბატონო.
ბოლოს მართალია ცოტა დაგვჭა დრო, მაგრამ
რამდენი დაგვჭა?
5-5 ფაქტობრივად.
мама მია, ძალიან ცოტა.
მაინც რასაც მოვასწრებ თქვა და ეგ საწინდარი იქნება იმის რომ კიდე უნდა მოგიწვიოთ მერე.
იძულებული ვიქნები რომ შემოგიმტრიოთ ხარ.
კი ბატონო.
პირველად ტერმინზე ვიტყვი. არ ვიცი მე მეჩვენება რომ ტერმინი რომანისტი არ გამოხატავს ზუსტად იმ ცნებას, რასაც ჩვენ ავდებთ შიგ. რომანისტი ნიშნავს ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტს, ისე როგორც გერმანისტი ნიშნავს გერმანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტს და ამიტომ მე რა ვიცი რამდენჯერმე ვთქვი და სადღაცა დავწერე კიდევაც რომ ხომ არ ჯობია მეთქი აი ამ ცნების აღსანიშნავად შემოვიტანოთ ფრანგული ტერმინი რომანსიე. ჩემო ბატონო, გენიალური ავსტრო-გერმანელი რომანსიე გახდათ იოზეფ როთი, რომელმაც არ ვიცი ებრაული წარმოშობის კაცია გალიციაში, გახლავთ გალიცია არის ავსტრო-უნგრეთის განაპირა ყოფილი პროვინცია, რომელიც ხელიდან ხელში გადადიოდა ხან რუსების იყო, ხან პოლონელების იყო, ხან ავსტრიაშის იყო და შესანიშნავი მისი რომანები თითქმის ყველა ასე ვთქვათ იმ თავის ნაცნობ გარემოს მის სამშობლო გალიციას ეხება და იყო პოეტი, საოცარი ლექსები აქვს და აი რას ნიშნავს ცოტა უცნაური და ძალიან თვითკრიტიკული კაცი ადგადა დაწვა თავისი ლექსები არა და იმ 6 ტომეულში რომელიც მე ბიუხნერის 6 ტომი მაქვს სახში არის ნაწილი გადარჩენილთა ნაწილი და არ ვიცი თუ მე ვერიდები რითმიანი ლექსები თარგმნას და მინდა რომ ესეც გავაკეთო თუ დამაცა და უფალმა აქვს ამ რომანსიეს მინდა შეგაჩვიოთ ამ ტერმინს შესანიშნავი რომანები მაგრამ მისი პროფესია გახლდათ ჟურნალისტობა და მე ვნახე რომ ჟურნალისტი იოზეფ როცი ისეთივე საოცარ ტექსტებს გვთავაზობს როგორც ბელეტრისტი იოზეფ როცი და მე არ დავყოფდი იმიტომ რომ მე აღმოაჩინე მის ჟურნალისტურ ნაწარმოებებში რომელიც მისი ამ ბოლო 6 ტომეულის სამ ტომს შეადგენს იოზეფ როცის ჟურნალისტიკა შესანიშნავი სტატიები ქვია იმ ნაწარმოებებს რა კი ჟურნალებში დაბეჭდილი და გაზეთებში მაგრამ მე დავარქვი მინიატიურები და მე მინდა ასე ვთქვათ მისი მინიატურის რომელიც არის 1919 წელს 25 წლის იოზეფ როცის მიერ დაწერილი საოცარი მარგალიტი დავიკითხავ ახლა მას თუ ნაირამ დაიკითხოს
არა არა
დაიკითხე
უსიცოცხლო სამყარო სადგურის მოსაცდელ დარბაში ეკო ნარევი დუმილია დავანებული აქ იმ დაგვარიში თუ მე ჩქამობს როგორც სამეფო აკლდამაში დარბაზის შუაგულ ჩინობს მიყუჩებული რკალ ნათურა ვება ბაცი უსიცოცხლო ქრქალი ნაყოფი გუშინ წინდელი ქვანახშირის სუნია დახანებული დრომოჭმული ოხშივარი ქვანახშირისა თაღების კუნძულებში ლოკომოტივის წუხანდელი კივილია შეხუჟული ზამთრის ძილის სიზმარში გაკრთობილი ქარის მოტანილი კივილი სალარო სარკმლები თვალდახუჭურნი დანებდნენ ძილს მებარგული დაკარგული ბარგივითაა კედელზე აყუდებული რკინიგზის მოხელე დანთქმულ სამყაროდან ამოპარულივი დაბორიალობს მოსაცდელ დარბაში დარბაზის კუთხეში დგას გაზეთების მრავალსახურიანი ჯიხური კუბო მკვდარი გაზეთებისა ფეხსაცმლის მწმენდავი სავარძელი მიტოვებული სამეფო ტახტი გეგონებად სასიგნალო ზარში თვლემენ ნათელი და მუქი ტონები ზარის ენა გადმოტანტრული
არა უშავს
ჩვენ კიდევ გვექნება
უნდა გესტუმროთ
ერთმანეთს რასაკვირველია ძალიან ბევრი რამ გაგვჭა სათქმელი ახლა ეს მარტო ბიუხნერის გარშემო შემოვიფარგლეთ რაღაცნაირად არ გვეყოდრო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბატონი ზურაბის თარგმანი ვიტვეტეს აი ეს რასაკვირველია არის ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო ძირფასო რადიოსადგურებს სამწუხაროდ ჩვენთვის გაკუთული დრო ამოიწურა ვიდრე დაგეშვიდობებით შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა ქართულ გერმანულ ლიტერატურულ და თარგმნობით ურთიერთობებს კერძოდ ბატონ ზურაბ აბაშიძის თარგმნით გავეცანით გიორგი ბიუხნერის შემოქმედებას ნაწილობრივ რასაკვირველია ახლა ეს გაცნობა თუ არ წაიკითხავენ ვერ გაიცნობენ ისე გადასემის სტუმრები კი ბრძანდებოდნენ თარგმნელები ქალბატონი ნაირა მაჭარაშვილი ბატონები ზურაბ აბაშიძე და დავით ვარაკაძე რომელთაც თქვენი სახელი დიდი მადლობას ვუხდი სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისათვის გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე სარეჟისორო პულტთან თია ბიჭაშვილი მუშაობდა დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ ხვალ კვირას 19:10-ზე ინტერნეტში კი საიტზე radio1.gr ჩვენი საგანძური გეშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.
ღია სტუდია.